Velkommen til endnu et afsnit af Resource-podcasten Region Sjælland-projektet, hvor vi prøver at bringe akutmedicinsk viden ud til det danske land. Den her gang der skal det handle om teoretisk gennemgang af et udvalgt emne. Det er en del af den nye struktur af Resource-podcasten, som jeg håber, I alle sammen vil tage godt imod. Det kommer til at omfatte blandt andet et afsnit, som I kender det indtil videre, med gennemgang af relevante artikler. Det bliver kortere gennemgang, men af flere artikler, som vi forhåbentlig kan nå igennem frem for det her meget deep dive, vi har lavet før. Derudover et element, som det I kommer til at høre i dag, der hedder Sådan gør det altså i Amerika, hvor vi gennemgår et teoretisk afsnit fra Tintinellis og Rosens, de to store bibler fra Amerika inden for akutmedicin, baseret på en case. Det håber vi, vi synes godt om. Derudover så kommer der et element, som jeg allerede har optaget første afsnit af med Peter Tarmos Thomsen, Det du ikke lærer i skolen, hvor vi gennemgår de vigtigste ikke-tekniske færdigheder og human factors inden for akutmedicin og lægevidenskaben generelt. Det er også et rigtig fedt element, kan jeg sige. Så det skal I glæde jer til også at høre. Det sidste element af de fire, som bliver en del af den nye struktur af Resource-podcasten, det er en gennemgang af procedurer på video. Så jeg håber, I vil tage rigtig godt imod det. Og i dag skal vi som sagt igennem første afsnit af Sådan gør det altså i Amerika, hvor vi ud fra en case gennemgår et teoretisk afsnit. Med mig i dag, der har jeg Torgild Frey, som har gået med til at være med i denne her podcast, og det er jeg enormt glad for. Tusind tak, Torgild. Jeg ved ikke, om du lige vil præsentere dig selv?
Selv tak. Ja, det vil jeg gerne. Jeg hedder Torgild Frey, og jeg har haft en introstilling på Kørehospitalet et år, og nu er jeg ortcare. Introstilling også på Kørehospitalet, og jeg glæder mig. Jeg synes, det er faktisk en rigtig god idé, angående altså den toksidrom, vi skal snakke om i dag, og teoretiske gennemgang af det. Jeg synes, det vil hjælpe masser af de yngre læge, der skal være akutmediciner i fremtiden.
Og du har jo netop selv stået i akutafdelingen på Køge, hvor du havde din intro. Og altså, man kan sige, et af problemerne, det er jo, når vi får den her kørsel 1-melding, når den røde telefon ringer, og vi står derude på gangen, så har vi typisk kun 5-10 minutter til at forberede os. Der kan vi nå at forberede vores team. Vi kan måske nå at slå en instruks op og lige lynhurtigt få læst op på det. Det, vi har muligheden for her i dag, det er jo at tage et skridt tilbage. Vi har fået meldingen, vi ved, hvad der er på vej, men vi har simpelthen tiden til at læse hele kapitlet igennem i Tintinellis og Rosens. Det har vi gjort, og vi har kogt det ned til, hvad der forhåbentlig bliver en interessant podcast med gennemgang, som du lige har afsløret, af den forgiftede patient. Simpelthen tilgangen til den forgiftede patient. Mm. Så det er det, vi skal igennem.
Det skal vi. Jeg glæder mig.
Fedt. Jamen, skal vi ikke bare kaste os ud i det?
Lad os gøre det.
Og lige en hurtig indskydelse, inden Torke og jeg, vi kaster os helt ud i det. Jeg vil lige understrege, at det vi gennemgår her, det er jo tilgangen til den forgiftede patient, som det er beskrevet specifikt i Tintinellis Emergency Medicine sektion 15, kapitel 176, og Rosens Emergency Medicine sektion 2, kapitel 139. Man skal selvfølgelig altid huske som udgangspunkt at følge lokale retningslinjer, og så vil jeg også nævne, at når det kommer til den forgiftede patient, så er giftlinjen jo vores allerbedste ven. Så husk altid at involvere giftlinjen ved selv en mild til moderat kompliceret forgiftningscase. De har altid rigtig, rigtig god hjælp at give. Når det er sagt, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lytter med, og jeg håber, du vil nyde resten af podcasten.
Case.
Vi starter med en case. Den røde telefon på ringer, som sagt, kører lidt telefonen. Du tager røret, og du får en ambulanceredder i røret, som siger, at han kommer ind med en 19-årig kvinde, i fællesskab med sin veninde, der har ringet efter hjælp, fordi at hendes veninde simpelthen var fuldstændig ude af kontrol til en fest. I ambulancen, der findes patienten agiteret, svedende, høj puls, faktisk ligefrem en frekvens på 180, blodtryk 220 over 140, svært hypertensiv, respiration 34, saturation 99% uden ilttilskud, og så har hun en temperatur på 39. På vej ind til akutafdelingen, der kramper patienten, og hun indbringes faktisk bevidstløs, men med ophørte kramper, efter at de har indgivet i alt 15 mg diazepam. Hvad foregår der?
Altså selvfølgelig, alt det du har lige sagt, det er farligt, selvfølgelig. Når vi hører, at patienten er hypertensiv og høj respirationsfrekvens og krampet, så skal man tænke, og især hun har været til en fest, så skal man tænke, er der noget forgiftning? Hvad er der sket præcis der? Fordi hun er 19, trods alt, hun er ung. Hun er ikke kroniske sygdom som regel, altså dem, der kommer 19 år. Så man skal lige tænke og overveje, er det en forgiftning, er det ikke en forgiftning?
Ja, det er rigtigt. Du har fuldstændig ret, at man får lynhurtigt kommer vi ned af sporet forgiftning, og vi har formentlig ret der. Vi skal lige huske differentialdiagnoserne. Og der er jo blandt andet den her huskeregel, AEIOU tips,
yes,
som kommer fra Rosens, og måden jeg husker den på, ellers så lyder det bare som en række bogstaver, men det er AE i England, der hedder akutmedicin, eller akutafdelingen A&E, Accidents and Emergencies. Yeah. Så AEIOU tips, så akutmedicin skylder mig et hint. Og hintene, det er så A, alkohol, acidose, E, encefalopati, elektrolytforstyrrelser, I, infektion, O, opioider overdosis, U, uremi, T, traume, I, insulin, hypoglykemi, P, psykose, stroke, kramper for S. Og der kan man sige, der er selvfølgelig nogle ting, der kan være i spil her. Kan det være en psykose? Det kan det jo godt være. Men altså, det får du ikke rigtig et blodtryk på nødvendigvis 220 over 140, en temperatur på 39 A. Så vi er nok derover. Vi skal selvfølgelig huske, at altså, kan man sige, kan man have en meningit og sådan noget.
Selvfølgelig, man skal lige have en bred differentiel diagnose, især at altså, hun har krampet, ikke? Jo. Så man skal tænke også traumer, og som du siger, meningitis eller forgiftning.
Ja. Men det, vi skal snakke om i dag, det er toxidromet, det yep. er forgiftningen, tilgangen til den forgiftede patient. Så husk differentialdiagnoserne. Forankre aldrig på én information. Men her i dag, der vælger vi simpelthen at slå op i Rosens og Tinsinalis, fordi vi har muligheden at læse, hvordan er det nu, vi tilgår en forgiftet patient. Det vi skal igennem, det er tre punkter. Resuscitation af den forgiftede patient, vurdering af den forgiftede patient, og så dekontaminationen på over en bred kamp. Hvordan kan vi ligesom få udskilt de her stoffer og afbryde forgiftningen? Og sådan helt overordnet, så kan vi sige, at de hyppigste indgiftsveje, det er jo altså, at patienten har indtaget et eller andet via munden, og selvfølgelig kan det være intenderet i suicidalt øje med, men man skal huske på, at det kan altså også bare være den ældre, gamle, svagelige patient, som for eksempel har fået en nedsat funktion af sin nyre, og nu altså har fået en ophobning for eksempel af antikulinære stoffer. Yeah. Men andre eksponeringsveje er altså inhalation, insufflation, hud- og slimhinden, optagelse og så ved injektion. Men vigtigt at huske, det er altså ikke kun stoffer, når vi tænker på den forgiftede patient. Det er også ikke intenderede medicinforgiftninger og alle mulige andre typer.
Ja, der kan være syret fejl i afdelingen. Ja. Altså, patienten får ekstra morfika eller noget, som patienten kan ikke tåle, eller som du siger, de ældre patienter, der har nyresvigt, eller forkert kommando, så får patienten endnu ekstra medicin, IV eller tablet. Så forgiftning, det er et bredt definition, ja. Og man skal virkelig altså ikke kun tænke, altså du ved, fast forgiftning, stoffer. Der skal være meget mere bredt.
Helt korrekt. Men trods det, kan man sige, så, og trods at man kan sige, at vi altid får pulsen op nok, når der kommer en forgiftet patient, så er det faktisk noget, de fleste de overlever. Under 5% af akut forgiftede patienter får alvorlige forgiftningsskader, og indhospital dødeligheden er under 1% i landet. Så på den måde, så længe vi tilgår den her patient korrekt, så har hun faktisk et godt udgangspunkt for
at komme igennem den. Ja, prognose er faktisk rigtig godt.
Resuscitation. Så Torki, hvordan skal vi resuscitere den forgiftede patient?
Altså, som akutmediciner, så skal man altid, vores basis grundlæggende, det er ABCDE. Så det skal man med det samme starte med, altså tilgang til alle patienter, men også patienter, der er mistanke om forgiftning, så er det ABCDE. Ikke? Og den her case, så har vi muligvis en A-tråd luftvej, fordi hun krampede, hun har GCS, det var ordentligt.
Hun er i hvert fald bevidstløs,
da hun beskrevet sammen med os. Kom, ikke? Ja. Og så hun havde en respirationsfrekvens på 36,
ja,
så det er højt, og så skal vi finde ud af, hvad det er, hvorfor hun har det. Og så selvfølgelig se, hun havde været takykard, meget, altså høj hypertensiv, ikke? Og så disability, og det er selvfølgelig glukose, og så skal man kigge på pupiller, og så exposure, se, er der stikskade eller noget i kroppen, som udslæt, eller noget, der peger på, at hun fik noget i kroppen, eller måske en injektion, ja, heroin eller noget.
Og så temperaturen under i
og
også.
Temperaturen.
Og hun var også svært hyperterm, hende her.
Hun var også hyperterm på nær 30. Og hvis patienten får en hjertestop i forbindelse med forgiftning, så er det bare ALS-algoritme. Altid. Men man skal også overveje, mens man er i gang i ALS-algoritme, at kan vi give noget antidot?
Helt sikkert. Så der kan man sige, altså, vi følger egentlig den tilgang, vi altid følger. Mm. ABCDE.
Yes.
Får patienten hjertestop, jamen så følger vi igen ALS-algoritmen. Det er en af de fede ting ved at være akutmediciner. Vi har ligesom vores basics, vi går tilbage til. Så er der nogle ting, vi skal overveje i forbindelse med både ABCDE-resuscitationen, men også eventuelt ALS-algoritmen ved hjertestop hos den forgiftede patient. Der nævner du selvfølgelig intubation. Det kan være relevant hos andre patienter, men især for eksempel antidoter kommer du ind over. Væskeresuscitation, så er der også hypoglykemi, skal vi være opmærksom på, arytmier og kramper, og så kan de jo være svært agiteret, de her patienter.
Og selvfølgelig hyper og hypo, har vi nævnt det?
Ja, hyper og hypotermi.
Ja.
Det skal vi lige dykke lidt nærmere ned i. Vil du starte med antidoterne? Hvordan er det sådan med antidoterne i den forgiftede patient?
Altså antidoterne, der er masser af antidoter, man kan bruge selvfølgelig. En af dem, som jeg har brugt tidligere, det er naloxon. Det er både diagnostisk, man kan bruge det, og så man bruger det til opioidforgiftning, især opioidforgiftning. Og så har vi cyanokit for cyanidforgiftning og atropin for organfosfatforgiftning. De tre, de er i forbindelse med kardiopulmonal stabilisering.
Så der, dem kan man vælge at give
allerede fra starten.
Fordi ellers så kan man sige, at antidoter, det er måske noget, hvor man kan sige, at vi skal først have styr på ABCDE, men lige præcis de her tre, i hvert fald ifølge Tintinalis, der er det dem, som man kan være nødt til at give i forbindelse med den kardiopulmonære stabilisering, simpelthen fordi, at du får ikke styr på din ABC, medmindre du får styr på at få givet den her antidot.
Præcis. Og det virker hurtigt, og det er effektivt, og man kan hurtigt stabilisere patienten. Så det er vigtigt.
Er der nogen andre sådan almindelige anvendte antidoter, vi lige kan nævne her? Du har været inde over et par stykker af dem.
Jeg tænker, hvad hedder det, for eksempel digoxin. Så har vi også en antidot, digoxin Fab, man kan bruge. Og man kan også måle digoxin, plasmadigoxin. Ja. Det kan man godt. Fordi der er masser af de ældre patienter, der ligger plejehjemmet, så får de ekstra dosis af digoxin, og man kan behandle det også med, som sagt, antidot, digoxin Fab. Og så benzodiazepiner. Man kan give flumazenil. Og som nævnt tidligere, opioider med naloxon, og nogle gange så allerede par mediciner, de kan godt give os naloxon i forbindelse med opioidforgiftning. Og så har vi natriumkanalblokerende midler, for eksempel TCA, så kan man give natriumbikarbonat. Ja. Så det er også det vigtige antidot, man skal lige have i, altså når man tænker på forgiftning.
Og der er jo en lang række andre, men der kan vi lige henvise til bloggen, som I også kan finde på Resource hjemmesiden, akutmedicineren.dk/resource, hvor I vil kunne læse hele listen over det. Jeg vil lige gå tilbage til flumazenil og naloxon, fordi der er jo lige et par ting, man skal være opmærksom på, når man giver det, blandt andet med naloxon hos den opioidforgiftede patient. Hvad er det særligt, man skal huske, når man har givet den?
Det, man skal være opmærksom på i forhold til naloxon eller opioidforgiftning, det er, at man kan gentage naloxon flere gange, fordi opioider, for eksempel morfin, plasmakoncentration, det er langt. Det tager tid, for at det forsvinder fra kroppen eller brænder af. Så man kan gentage det. Og så også det store forskel mellem, hvis man får en smertestillende som morfin, PN eller depot-tablet,
ja.
Så er det endnu længere i kroppen, så man skal være opmærksom på det.
På hvad for en type forgiftning det er, simpelthen. Der kan vi være nødt til at give hver halve time, en ny dosis naloxon. Så der er tæt observation af patienten, helt korrekt. Og med flumazenil, der skal man være opmærksom på, at man kan meget hurtigt komme til at overstige krampetærsklen hos patienter, der er i kroniske benzodiazepin-behandling. Så pas på med at give for store doser. I virkeligheden, så bør det nok forbeholdes til, hvis patienten er respirationstruet, så kan vi være nødt til at give flumazenil. Måske lige frem i refrakte doser, fordi ellers så kan du altså risikere at udløse blandt andet et krampetilfælde hos de her patienter.
Præcis.
Super. Og så det næste, vi skal være opmærksom på hos den forgiftede patient, særligt ud over vores vanlige ABCDE-gennemgang, det er hypoglykemi. Det behandler vi jo som vanligt. IV glukose, indgivet så centralt som muligt. Og der skal man huske at give tiamin før glukose, hvis der er mistanke om tiaminmangel, altså for eksempel svært alkoholiserede patienter osv. Det er en af de ting, vi altid skal huske at overveje. Ikke? Også don't ever forget glukose. Derudover så skal vi selvfølgelig huske også at tænke over de andre årsager, de metaboliske, infektiøse, traumatiske årsager til bevidsthedspåvirkning. Men ved bevidsthedspåvirkning altid undersøg glukosen. Arytmier er der mange af de her patienter, der kan få. Der er mange af de stoffer, man kan blive forgiftet med, som kan give arytmier. Og der skal man være lidt opmærksom på, at specifikt ved forgiftningsinducerede arytmier, der skal man i hvert fald nøje overveje antiarytmika, før man indgiver det. Fordi mange af de her, mange af de stoffer også har proarytmiske og negative inotropiske virkninger. Mm. Så i virkeligheden så er det korrektion af hypoxi, metaboliske eller syrebaseforstyrrelser og relevante antidoter, vi starter med. Det er førstelinjebehandlingen ved forgiftningsinducerede arytmier. Selvfølgelig er patienten ustabil, så følger du ALS-algoritmerne. Og specifikt ved takykardi med brede komplekser, der skal man altså overveje de her natriumkanalblokerende midler, tricykliske antistoffer, fordi der er natriumbikarbonat simpelthen antidoten. Og hvordan med kramper, Torki?
Altså kramper er kramper, ikke? Altså vi skal altid behandle kramper med benzodiazepiner. Men selvfølgelig, hvis der ingen effekt af det, så skal man ligesom tage træer op til, okay, skal vi bruge noget propofol, skal patienten intuberes? Så vi har brug også i den her tilstand for anæstesiens hjælp.
Ja.
Og så er det noget, nogle gange, det vaterer sig sammen at se effektiv mod forgiftningsudløst kramper, men som der står i Tintinelli, det lille studie, men ikke stærk evidens. Men det er også det er vigtigt her i kramper, at man ved, at man skal finde ud af, hvorfor patienten kramper. Fordi nogle gange, vi giver bare benzodiazepiner, og så tror vi, at vi har løst problemet. Og det er bare midlertid. Men man skal virkelig, ligesom for eksempel en patient, der kommer med blødning i hjernen. Altså selvom du giver benzodiazepiner, du kan afbryde det, men hvis du løser ikke grundlæggende problemet, så vil de måske krampe igen.
Og der er det faktisk en rigtig god point, du har der, fordi i vores case, godt nok 19 år, men tårnhøjt blodtryk, der bare banker derudad, ja. De kan jo faktisk være i risiko for at få en aneurismeblødning, hvis det er, at de er disponeret for det osv. Så, ja. Så man skal huske netop også at tænke hele sin kasuistik, sine årsager igennem, og eventuelt lave en CT-scanning, trods at du har fået brudt kramperne.
Yes.
Så kan de jo være ekstremt agiterede, de her patienter. Mm. Nogle af dem jo særligt måske i vores tilfælde med vores case her. Men hvad gør vi, hvis nu er hun bevidstløs, hende der kommer ind her, men altså hvis hun kom ind og ikke havde haft kramper, ikke var bevidstløs, men bare var kampklar. Hvad kan vi gøre ved det, Torgi?
Det er næsten det samme. Vi kan bare give benzodiazepin, så hun kan falde til ro, og så selvfølgelig med tæt monitorering. Det er mega vigtigt, fordi selvfølgelig hvis vi giver benzodiazepiner, der er risiko for respirationssvigt. Så vi skal altid holde øje med hendes respirationsfrekvens og hendes iltmætning. Og man skal også være opmærksom på, altså man skal ikke give antipsykotika, fordi det har potentielt negativ bivirkning. Så man skal forholde sig til benzodiazepiner, når en patient kommer til akutafdelingen og er agiteret. Fordi det har som sagt negativ bivirkning i form af anticholinerga og ekstra pyramidal påvirkning samt QTC-forlængelse.
Så hvis vi ikke er klar over præcis, hvad den her patient har taget, der har gjort ham eller hende agiteret, så kan vi altså komme til at påføre nogle ret
ærlige bivirkninger.
Ja, præcis. Så, og der skal man være opmærksom på, der kan altså være behov for høje doser benzodiazepiner hos de her agiterede patienter. Så igen, hold øje med patienten, tæt monitorering, eventuelt anæstesiberedskab, ikke også, hvis det er, at man er oppe og giver rigtig høje doser. Men det er altså benzodiazepiner, der er vejen frem.
Yes.
Nu havde hun jo også en temperatur på 39 i hende her. Er det et billede, vi sådan ser hos forgiftede patienter?
Det ser vi faktisk. Altså, de kører ind af det, altså bivirkninger af stoffer. Det er også enten hypertermi eller hypotermi. Og selvfølgelig, hvis man har en temperatur på 39, så skal man være aggressiv med nedkøling. Og så måske, hvis det virker ikke, så skal man ligesom eskalere til bedøvelse eller sedation, ikke? Og så selvfølgelig intubation til sidst. Og så også, hvis de er hypotermiser under 32, så er der også indikation for aktiv opvarmning og varmvæske. Og også måske indlæggelse i intensiv afdeling. Mm. Så ja. Hvis det har temperaturer som hypotermi, så skal man være opmærksom på det. Aggressiv nedkøling, hvis det er under 32, så skal vi aktiv opvarmning.
Og der har vi jo netop nogle måder, hvorpå vi kan gøre det, ikke også? Altså man kan sige, en ting er, hvis patienten er hypoterm, så kan du lægge isposer i armhulerne, i lyskerne. Du kan skylle ventriklen, blæren med kolde væsker. Og det er jo, altså det er fordi, at særligt de her, hvad kan man sige, sympatomimetisk påvirkede patienter, der har taget ecstasy, kokain og nogle af de her ting, det hele det kører jo på dem, ikke? Så de er faktisk i høj risiko for at få rhabdomyolyse, organsvigt og måske ligefrem decimeret intravaskulær koagulopati. Ja. Så det er vigtigt, at vi får behandlet den her hypotermi. Endelig et sted, hvor E kommer ind og virkelig spiller en rolle, det her hos den forgiftede patient. Og som du helt korrekt siger, så de her kernetemperaturer under 32, der er nogle patienter, at det er jo så mere de sederende stoffer. De kan have ligget i en snedrive, de kan have ligget længe med åbent vindue et eller andet sted, og kan være iskolde.
Evaluation.
Så er vi kommet til vurderingen af den forgiftede patient, og der er det jo, altså kan man sige, det første, vi har fokus på, som vi lige har været igennem, det er den indledende stabilisering af patienten. Vi skal have styr på ABCDE. Når vi har det, så kan vi ligesom begynde at tage et skridt tilbage, overveje, hvad kan den her patient have taget? Hvad kan have forårsaget det her? Er der noget særligt, vi skal være opmærksom på? Og der starter vi jo typisk med en anamnese, ikke? Så den kan være svær at få hos den forgiftede patient. Der kan være blandt andet hos vores patient her. Hun har en påvirket bevidsthed. Hun kan ikke rigtig give os besked. De kan være fuldstændig himmelråbende agiteret, og ikke vil, de kan være paranoide, de kan være hallucinerende. Men man skal også være opmærksom på, at patienten kan altså bare være bange for og for repressalier, simpelthen, fordi de har taget stoffer, så de tør ikke fortælle det nogen gange. Og der er det vigtigt at få dannet en atmosfære, hvor jamen, man får forklaret, at det handler om, det er jo altså, at vi skal kunne behandle deres tilstand bedst muligt. Men hvis du ikke kan få informationen fra patienten, så er der jo andre kilder, blandt andet vores veninde her i det her scenarie, pårørende, patientens journal, egen læge, og så ambulancepersonalet, bruger jeg især meget tid på at høre, få så meget information ud af som muligt. Blandt andet, var der pilleglas, hvilke typer medicin lå der omkring patienten, der hvor hun blev fundet? Lå der alkohol, altså sådan flasker rundt omkring og sådan noget? Og for eksempel, var der et selvmordsbrev i nærheden? Altså, så ved vi ligesom lidt mere omkring, hvad der førte til den her tilstand. Det vigtigste at få information om, det er tre ting. Typen af indtagende stoffer, hvor meget, altså doser og indgiftsveje, hvordan har patienten taget det, ikke også? Så de tre ting skal vi altså have svar på, og der er de her forskellige veje, vi kan få det svar. Så har vi vores objektive undersøgelse, hvor vi kan få lidt mere information, og man kan sige, der er det jo især de ting, vi undersøger i ABCDE, der giver os information. Men sådan en helt regelret objektiv undersøgelse bør som minimum indebære et generelt overblik, altså feber, kramper, psykiatrisk tilstand, ernæringstilstand og beklædning. Er man sådan en nusset og med beskidt tøj og sådan, jamen så kan du have ledet på gaden, og så er der måske nogle andre stoffer, vi begynder at overveje. Neurologisk, bevidsthedsniveau, pupiller, øjenbevægelser, kranienæver, motorik, sensorik, reflekser, tonus, tremor og gangfunktion. De ting, vi kan få ud af den neurologiske undersøgelse her, det hjælper os med at danne det her toksidrombillede. Kardiopulmonalt, der er der jo igen inspektion, stetoskopi, perkussion, respirationsfrekvens, sat, puls og blodtryk. Gastrointestinalt undersøger vi oropharynx, ser om der er ting, er der pillerester og sådan noget i munden, er patienten kastet op, aspireret. Abdominal undersøgelse, inklusive palpation og blære, og det er jo især, fordi der kan være ved visse typer forgiftninger, kan der være blæreretention. Huden, der kigger vi efter og omgivende skader meget ofte, så er de her patienter også kommet til skade. Vi kan kigge efter stikskader, kan de have injiceret ting? Er de blusende, er de cyanotiske, er de svedende, er de tørre? Det bidrager også til det her toksidrombillede. Fordi at bestemte klasser af stoffer eller grupper af stoffer giver typisk det samme billede, hvor vi kan sige, jamen det kan godt være, at patienten ikke vil eller kan fortælle os, hvad de har taget. Så der må vi ligesom indsamle de andre informationer op og prøve at lægge puslespillet i forhold til, hvad kan have forårsaget den her tilstand. Og der har vi jo nogle særlige toksidromer, jeg tænker, vi lige kan gennemgå et par stykker af.
Ja, lad os gøre det.
Igen vil jeg henvise til Research hjemmesiden for en fuld gennemgang, hvor der er en fuld tabel. Men Torki, hvis vi starter med det antikulinære toksidrom, hvad er det for nogle stoffer, der kan udløse det?
Det er for eksempel atropin, antihistamin og antipsykotikum. Og der er ligesom objektiv fund på det, og det er, at man har ændret bevidsthedsniveau, mitriasis, tør, blusende hud, blæreretention, hypertermi og tørre slime hænder.
Og det er jo her, hvor jeg synes simpelthen, at amerikanerne de har det fedeste, den fedeste huskeregel for det antikulinære toksidrom. De bruger huskeregelen hot as a hare, red as a beet, dry as a bone, blind as a bat, mad as a hatter. Så altså hypoterm, varm som en hare, blusende rød som en rødbede, tør skin, dry as a bone, urinretention, dilaterede pupiller, blind as a bat, og det lige er, de kan jo være helt agiterede, de her patienter, de kan være op og køre og hallucinerende lige frem og sådan noget, som så mad as a hatter. Så virkelig et fedt, fedt huskeregel, synes jeg. Men der er så det modsatte toxidrom, simpelthen er det antikulinære. Det er jo det kulinære. Og hvis vi bare lige tager sådan et par af de stoffer, der kan udløse det, hvad er det?
Det er for eksempel organofosfater, insekticider, og det er lige altså det modsat. Så for eksempel, vi havde tørslimheden her, det er mere ligesom savlen. Der er mere diuriser. Vi havde urinretention i antikulinærisk toxidrom. Og så har vi selvfølgelig bradykardi her. Og diarré. Så det er næsten modsat alt de objektive fund, man finder i antikulinærisk toxidrom.
Helt rigtigt. Og etanol, altså alkoholforgiftningen, den kender vi jo alle sammen. Nedsat bevidsthed, ataksi, dysartri. Og det kan være lidt svært at adskille fra det opioide og det sedative toxidrom. Men der er altså et par ting, der sådan adskiller sig. Det opioide, igen nedsat bevidsthedsniveau, hypoterm, bradykardi, men altså de her myotiske pupiller, nedsat respirationsfrekvens, som jo, man jo altså også kan se hos benzodiazepinforgiftning, det sedative toxidrom med den nedsat bevidsthed, nedsat respirationsfrekvens, men der er der så også igen det her ataksi, dysartri, bradykardi, og ikke nødvendigvis de her myotiske pupiller. Så på den måde kan man altså adskille de tre, hvis man sådan kigger grundigt efter hos patienten.
Præcis.
Det sidste toxidrom, vi lige skal igennem, det er det sympatomimetiske, og det kan jo være forårsaget af amfetamin, kokain, ecstasy. Men hvad er det for nogle objektive fund, vi finder hos den sympatomimetisk påvirkede patient?
Som regel så er det agitation og takykardi, hypertension, hypotermi og kramper, og til sidst muligvis AKS.
Ja, man skal være opmærksom på, at de her patienter, de kan altså ende med at få en skade på deres myokardie, simpelthen fordi de kører så sindssygt hurtigt.
Ja.
Og der er vi måske, hvis vi sådan skal sige, ud af dem, vi lige har gennemgået, er der et af toxidromerne, vi tænker mest passer på vores patient fra casen?
Det er faktisk sympatomimetiske toxidrom.
Hun scorer på dem alle sammen, gør hun ikke? Altså, hun var agiteret, nu er hun selvfølgelig bevidstløs. Takykardi, hypertension, hypotermi. Så hun var svedende, og så havde hun faktisk kramper.
Hun krampede.
Ja, så må det ikke, det er der, vi er. Men Torgi, nu har vi fået lavet en anamnese, vi har fået lavet en objektiv undersøgelse, vi begynder sådan at have en idé om et toxidrom.
Ja.
Hvad med sådan en paraklinisk undersøgelse? Er der noget, vi kan bruge hos den forgiftede patient?
Det kan vi godt. På alle patienter selvfølgelig, så kan vi skal altid starte med en AGAS. Mm. Så det er hurtigt, vi får svaret med det samme, og så kan man udelukke nogle ting. Fordi i den her case, så fik hun en krampeanfald, så vi skal udelukke, du ved, har hun hypoglykemi, hyponatremi, så kan vi udelukke det med det samme via en AGAS. Mm. Ikke? Og så kan man, efter man læser A-gassen, og lad os se for eksempel, man havde en forhøjet anion gap og metabolisk acidose, så kan man lave den huskeregel CAT-Pilesmod.
Ja, det er simpelthen for ligesom at indsnævre, er der nogle specifikke stoffer, der kan have forårsaget den her forgiftning. Der vil jeg igen henvise til hjemmesiden for ligesom at se præcis, der er en lang række af ting, som kan forårsage det her forhøjet anion gap metabolisk acidose. Andre parakliniske undersøgelser?
Ja, EKG som regel. Altid med forgiftede patienter, som man ved ikke præcis, hvad patienten fejlede, så skal man altid tage en EKG.
Er der noget særligt, vi er opmærksom på EKG'et hos den forgiftede patient?
Ja. Arytmier, forlænget QTC, det er også mega vigtigt. Og så som regel også, det er næsten altid indiceret, og det er serum paracetamol. Og så er der selvfølgelig test for særlige stoffer i blod eller urin. Det er ikke rutin, fordi det har ikke en høj specificitet eller sensitivitet.
Der er en række sådan stoftyper, hvor det kan være indiceret, men generelt så kan man sige, særligt den her urin stoftest, den har i hvert fald en høj risiko for at give en masse falsk positive og falsk negative, også for den sags skyld.
Mm.
Men sådan særlige stoftyper, hvor det kan give mening at måle plasma koncentrationen. Skal vi tage et par stykker af dem, og der vil jeg også igen henvise til hjemmesiden, hvor I kan se, finde en fuld liste, men nogen, der sådan er vigtige i vores hverdag, tænker
jeg. Paracetamol, det er vigtigt, digoxin, jern, salicylater og valporinsyre.
Ja, der kan det være sådan, altså, det er simpelthen stoffer, hvor det kan give mening at måle koncentrationen i blodet.
I blodet, altså,
fordi
ja.
Så kan vi først og fremmest påvise, om stoffet er der. Der har vi en høj, hvad kan man sige, sensitivitet, specificitet. Og vi kan også få et mål for, hvor alvorlig er forgiftningen, som ja. Vi jo for eksempel gør netop med paracetamolforgiftning.
Decontamination.
Så nu kan man sige, begynder vi jo så at være der, hvor vi har indsnævret ret meget, hvad der kan have forårsaget det her, og hvilken tilstand patienten befinder sig i, og vi har forhåbentlig fået stabiliseret patienten. Det næste, vi skal tænke, det er jo dekontamination.
Så det er den tredje punkt, vi skal snakke om, ikke? Nemlig, så vi har snakket om resuscitation, og så vurdering, og nu er vi i dekontamination.
Nemlig. Og man kan sige, der er der jo først og fremmest det allerførste, vi skal tænke på, det er vores egen sikkerhed. Og det er jo så måske især de patienter, der kan være forgiftet igennem deres hud, slimhinder, kan deres tøj være inficeret. For eksempel organofosfaterne, insekticiderne, de her kulinære forgiftninger, der skal man virkelig passe på, fordi der kan der ske en sekundær forgiftning af sundhedspersonale, hvis man ikke er opmærksom på, at man altså har behov for at isolere patienten, vaske patienten ned, få puttet det der tøj i nogle poser, og selv bære beskyttelsestøj. Så man skal være opmærksom på, at dekontaminationen sådan er den, hvad kan man sige, systemisk påvirkede, hudpåvirkede, forgiftede patient. Der skal man passe på sig selv. Men derudover så er dekontamination jo ikke kun udvendig. Indvendig kan vi også dekontaminere patienten. Der er blandt andet tidligere, gjorde man jo det, at man simpelthen gik ind og lavede en ventrikelskyldning, ligefrem forceret opkastninger hos de forgiftede patienter. Det er man altså gået væk fra nu, det er blevet mere og mere kontroversielt at gøre, vi er helt holdt op med det i Danmark nærmest, fordi at der sjældent var gavn af det, og det medbar nogle risici for nogle komplikationer. Det man til gengæld gør nogle steder i verden, hvor det, gudskelov, det ikke er så hyppigt i Danmark, men altså steder, hvor man kan komme forbi de her body stuffers, altså simpelthen folk, der transporterer stoffer inde i deres tarme. Der kan man lave det, der hedder en fuldtarmskyldning med polyethylen glykol, hvor man simpelthen bare skyller det igennem på en lidt mere nænsom måde, hvor man håber på simpelthen at kunne få det ud, uden at der går hul på det inde i tarmen på patienten. Det er heldigvis sjældent, vi bruger det i Danmark. En af de ting, vi til gengæld bruger rigtig hyppigt i Danmark, Torgi, det er aktivt kul.
Aktivt kul. Og jeg tænker, det er vigtigt, at man har styr på det, og det bruges blandt andet paracetamolforgiftning.
Ja.
Det vi bruger det mest til i vores afdeling i hvert fald. Og selvfølgelig, man skal være opmærksom på, fordi patienten skal være i stand til at samarbejde, når vi giver kul. Men selvfølgelig, hvis patienten er respiratorisk dårligt, og patienten skal intuberes, så kan vi intubere patienten, og så give ligesom en nasogastrisk sonde, og give kul igennem det, ikke?
Ja.
Så længe vi sikrer os, at patienten har en sikker luftvej.
Korrekt.
Så vi kommer ikke ind i komplikationer i form af aspirationspneumoni og så videre.
Og det aktivt kul gør, det er jo, at det adsorberer visse stoffer. Det vil sige, at det overtager, simpelthen binder visse stoffer til sig, sådan at det ligesom ikke kan frigives i tarmen, og dermed ikke forgifte patienten yderligere. Og der er der jo nogle særlige stoffer, man lige skal være opmærksom på, det kan bruges til, og visse stoffer, det ikke kan bruges til.
Ja, for eksempel ved særlige stoffer, der nedsætter motiliteten, for eksempel antikulinære stoffer, eller danner stofkomplekser, for eksempel salicylater, kan aktiv kul gives efter 60 minutter.
Ja. Ellers så giver vi det typisk inden for de her 60 minutter.
Inden for de 60 minutter.
Det skal være, mens det ligger i ventriklen, så vi kan nå
det. Ja, så vi kan nå det selvfølgelig. Korrekt. Og der, vi skal bare være opmærksom på, at aktiv kul, det virker dog ikke på følgende stofgrupper. Metaller, alkohol og
ætsende stoffer.
Ætsende stoffer. Ja. Og der er andre ting, hvor aktiv kul kan være indiceret ved forgiftning med stoffer, for eksempel carbamazepin, dapsone som en antibiotiker, og phenobarbital, antikonvulsiv medicin.
Ved de stoffer, der kan man jo ligefrem give det af flere omgange, fordi at de her stoffer, de har det, der hedder en enterointerisk eller en enterohepatisk recirkulation, så det er jo altså stoffer, der ligesom, kan man sige, kommer tilbage ud i tarmen. Så der kan det give mening, ligesom ved de stoffer, der, hvad kan man sige, nedsætter motiliteten, sådan de ligger længere i tarmen, der kan det give mening at give flere doser aktivt kul. Ellers så giver det altså primært mening at give det tidligt i forløbet, hvis du ved, at patienten har indtaget det inden for den sidste time. Og typisk kun i en dosis.
Og hvis patienten kan samarbejde til det, ja, også, det er vigtigt.
Helt korrekt. En anden ting, vi kan gøre, det er at alkalisere urinen. Det er noget, vi ikke gør særlig tit. Det er især indiceret ved en moderat svær salicylatforgiftning, som vi efterhånden ikke ser så ofte i Danmark, men der er jo ret mange, der render rundt og får magnyler. Så det sker. Men det er altså primært, hvis de ikke opfylder kriterierne til hemodialyse, som er en bedre behandling af svær salicylatforgiftning. Alkalisering af urinen, det sker jo ved, at vi simpelthen giver natriumbikarbonat, og derved øger pH af urinen. Det gør, at stoffer, der virker som svage syre, de bliver bundet og i højere grad udskilt via urinen. Der er nogle kontraindikationer, man skal være opmærksom på. Væskeoverload, moderat til svært nyresvigt og refraktær hypokaliemi i det, at hypokaliemi nedsætter effekten af alkaliniseringen. Så igen, det er noget, vi skal være klar over, det er noget, vi skal kunne, særligt ved salicylatforgiftningerne. Men igen, det er ikke så tit, vi kommer ud af det. Det vi oftere kan komme ud i ved svære forgiftninger, som vi ikke kan få styr på, det er det, der sådan over en bred kamp kaldes ekstrakorporal fjernelse. Det er altså dialysen. Og der skal vi lige holde tungen lidt lige i munden, fordi altså, der er jo hemodialyse, hemoperfusion, som ligesom adsorberer stoffet gennem aktivt kulfilter, og så er der det, der hedder CRRT, Continuous Renal Replacement Therapy. Og det bliver ikke brugt så tit, men der kan altså være særlige indikationer, blandt andet jo de her svære salicylatforgiftninger. Det, man skal være opmærksom på, det virker kun, hvis det stof, patienten er forgiftet med, har et lavt distributionsvolumen, lav molekylvægt og lav endogen clearance. Der er altså nogle ting, der skal være opfyldt for, at det giver mening. Og det mest tilgængelige på danske hospitaler også, det er CRRT. Det er sådan noget, de også kan gøre på intensiv og sådan noget. Continuous Renal Replacement Therapy. Det har en lavere clearance rate end hemodialyse og hemoperfusion, og det er derfor ikke lige så effektivt. Så det er primært hos patienter, som ikke tåler hemodialyse eller hemoperfusion, at man gør det. Så man kan sige, det er igen noget, vi skal kende til. Det er noget, vi skal vide, kan bruges, og hvornår det skal bruges.
Disposition.
Når vi så ligesom, nu har vi også fået både dekontamineret patienten, Torgi. Hvad skal der så ske med patienten nu?
Så skal vi selvfølgelig over, altså man skal være opmærksom på, at for lang tid skal patienten indlægges, fordi det er forgiftet. Vi ved ikke, hvad for eksempel de er forgiftet med, så de skal observeres. Der er nogen, hvis vi finder ud af, hvilken type forgiftning patienten har, så kan vi sætte ligesom en tidsgrænse, hvornår og hvor lang tid patienten skal observeres. Og typisk vil en 6 timer observationsperiode være tilstrækkeligt, men ikke altid. Så det kommer an på igen, hvilken type af forgiftning patienten har. For eksempel hvis man får masser af depottabletter, som vi har nævnt tidligere i vores podcast, morfin osv., så skal de indlægges i en længere tid. Og så antipsykotika også, sammen med serotonin, norepinephrine, reuptake inhibitor, som for eksempel tramadol, og så calciumkanalblokerer med modificeret udløsning.
Det er de stoffer, hvor man lige skal være opmærksom på, at det kan altså længere varende forgiftninger, og derfor også have behov for længere observation, selvom patienten måske er stabil. Ikke? Ja.
Og så skal man til sidst selvfølgelig overveje, hvorfor patienten er forgiftet. Er det i suicidale øje med, eller hvad er det for noget, så skal man ligesom bruge hjælp fra vores kollegaer i psykiatrien afdeling. Det er vigtigt, fordi det giver ikke mening, at vi behandler og stabiliserer, og så sender patienten videre ud, og de forsøger igen. Så ja, vi skal lige have kontakt med familien, patienten, hvis de vågner op, og finde ud af, hvorfor de fik det, hvorfor de har gjort det, hvis det var, at de tog det, fordi det var i suicidale øje med.
Helt sikkert. Og det er jo igen det der med at huske hele patienten, ikke også? Det er ikke bare tilstanden, vi behandler
hele patienten. Som du ser, forgiftning, toxidromer, det er puslespil. Ja. Det er det.
Fedt, vi er kommet igennem resuscitation, vurdering og dekontamination af den forgiftede patient, Torgi. Fedt, tusind tak for det. Det var jo det, vi havde mulighed for i den her podcast. Vi havde fået meldingen. Vi kunne trække os lidt tilbage og simpelthen slå op i Tintinalis Rosens. Og nu har vi fået, vi står med al vores viden, nu kommer patienten. Hvordan tilgår vi så patienten fra vores case? Vi starter jo, som du sagde, med en ABCDE. A viser sig at være fri luftvej, ingen strider, men vi overvejer at intubere patienten, simpelthen fordi hun har en GCS under 8. B, hun havde egalt luftskifte, thorax hæver sig egalt, ingen dæmpning eller hyperresonans ved perkussion, hun satte jo fint 99%, ligger godt nok med 15 liter ilt på maske fra ambulancen. Så man kan sige, A og B, der har vi nogle ting, vi skal i talesæt, især det her med, har hun en sikker luftvej. C, der har hun takykard, hun har en puls på 150, lidt bedre end nu, hvor hun ligesom er blevet sederet. Hypertension, blodtryk 180 over 90, og hun har et EKG uden iskemi eller arytmi, normal hjertelyd. Og det vi gør, det er, at vi er i gang at sætte aggressiv væsketerapi, fordi vi har jo fået identificeret, at det her er det sympatomimetiske toxidrom, så hun skal bare have væske. Hun er mega varm, som vi også kommer til under i.
Og nedkøling også. Ja.
Og D, der havde hun GCS på 6, øjne 1, motorik 3, verbal 2, pupiller var dilateret, de reagerer på lys, der er ingen lateralisering, hun trækker ligesom armene til sig og benene på begge sider, og hun havde en glukose på 4. Men E, der er hun altså blevet svært hyperterm, temperatur 42, så vi i gang sætter, som du siger, aggressiv nedkøling. Fryseposer i armhulerne og lyske, vi blæreskyller med kolde væsker, ingen stikmærker. Det er jo også her, hvor vi skal begynde at overveje temperatur 42. Hun skal formentlig intuberes og sederes alene bare af den årsag, ikke også, for at vi kan få temperaturen ned. Eftersom vi ligesom havde fundet ud af, at det var det sympatomimetiske toxidrom, så er det altså benzodiazepiner, der er den primære behandling. Nu er hun bedøvet. Hun var bevidstløs her nu, ikke også? Vi skal også lige være opmærksom på, er der en anden årsag til det? Så det kan være, at hun skal forbi en CT-scanner, lige have scannet hovedet. Det der blodtryk, 180 over 90, måske er vi tilfredse med det. Hvis det stiger igen, havde det været de der over 200, så kan man overveje at behandle det ned eventuelt med for eksempel et nitroglycerin-drop. Men i hvert fald aggressiv væskebehandling, for at hun undgår rhabdomyolyse med den høje temperatur, hun har. Og vi optager anamnese fra veninden. Det var, vi skal være opmærksom på, var det her en intenderet forgiftning? Var det, fordi hun skulle hygge sig og have en fest? Eller kan der være tale om en kriminel handling? Kan hun have fået spiket sin drink med noget ecstasy eller sådan noget, ikke også? Så det skal vi være opmærksom på. Dispositionen, den her patient, skal jo på ITA.
Ja.
Så det er simpelthen casen. Tak, fordi du hjælper os igennem den.
Tak, selvfølgelig.
Det har været hyggeligt at gennemgå med dig, og jeg er så glad for, at du vil være med. Det er jo ikke dig næste gang, vi skal lave et afsnit af Sådan gør det altså i Amerika, fordi at vi har fået, og det kan jeg løfte sløret for, som det også blev i introduktionspodcasten til den nye struktur for Resource, at vi har fået endnu en hoveduddannelseslæge med på Resource-projektet. Så jeg er meget, meget glad og stolt over, at vi kan udvide projektet med endnu et fast indslag i form af Jon Munk Poulsen. Og jeg glæder mig rigtig meget til at starte det samarbejde. Men tusind tak for, at du ville hjælpe med det første afsnit af Sådan gør de altså i Amerika.
Det var så lidt.
Tak for det, Torge.
Selv tak. Thank you.